We were good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, see things you don't understand.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα Γιάννη από το Ήλιον. Είναι προφανές ότι τον κορονοϊό το κατάλαβε προς το τέλος του ο Πρωθυπουργός. Δεν είχε συμπτώματα έντονα και προφανώς τον κατάλαβε όταν τελείωνε στο τελευταίο τριήμερο. Every word you say. Ooh, I didn't wanna leave, baby. I didn't wanna fight. Started to cry. Καλημέρα Άρη, ήταν μέσα σε 5 λεπτά έπρεπε να πω όλες τις εφημερίδες και όπως είδες είπα 1-2 θέματα από την καθεμιά, δεν διάβασα όλα τα πρωτοσέλιδα. Το θέμα όμως που σε ενδιαφέρει το σχολιάσαμε ήδη. Σε λίγη ώρα, φίλες και φίλοι, θα έχουμε μαζί μας τον υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Καρδίτσα, τον κύριο Κώστα Τσιάρα, τον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης και τον υποψήφιο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στη Δράμα, τον τομεάρχη δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, σε ένα εφόλης της ύλης, πολιτικό debate, όπου βεβαίως θα συζητήσουμε και για τη δικαιοσύνη. Υπενθυμίζω ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM για τους ακροατές και τις ακροάτριές του με 4 υπέροχα δώρα. Ένα τριήμερο στην πανέμορφη Ναύπακτο, τη γραφική καστροπολιτεία της Έτωλο Ακαρνανίας, για ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών μας που θα μείνουν σε πολυτελές ξενοδοχείο και θα έχουν και αυτοκίνητο. Το πακέτο είναι μια προσφορά από την Garen Motion. Είναι υπέροχος προορισμός η Ναύπακτος γιατί συνδυάζει βουνό και θάλασσα. Έχει εκπληκτικές εκδρομές γύρω-γύρω. Πέραν του ότι είναι μια ζωγραφιά. Μια δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από τα καταστήματα Γκοτσόπουλος Home για να δημιουργήσετε τα έπιπλα των ονείρων σας. Έπιπλα ελληνικής κατασκευής στις ειδικές διαστάσεις που επιθυμείτε με τη βοήθεια έμπειρων αρχιτεκτώνων και διακοσμητών. Πληροφορίες στο gotsopoulos.gr. Ένα πλυντήριο ρούχων Morris 8 κιλών με σχεδιασμό κάδου για καλύτερη προστασία των ρούχων, δυνατότητα επιλογής στροφών και θερμοκρασίας και μοτέρ για χαμηλή κατανάλωση, χαμηλά επίπεδα θορύβου και μεγάλη διάρκεια ζωής και ένα δίπορτο ψυγείο Morris No Frost 311 λίτρων με τεχνολογία για ομοιόμορφη ψήξη των τροφίμων, χώρο ημικατάψυξης στη συντήρηση, χαμηλό επίπεδο θορύβου και δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας. Αποφασίζετε εσείς δηλαδή αν θα ανοίγει από τα δεξιά ή από τα αριστερά. Real κενό, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας με SMS το 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα 4 πανέμορφα δώρα. Το τριήμερο στην Ναύπακτο, τα 1.500 ευρώ στο Κοτσόπουλος Home, το πλυντήριο Morris ή το ψυγείο Morris. Real κενό, όνομα τεπώνυμο και ηλικία με SMS το 19600.
μια.
Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ, Κοσμοτέ. Και σήμερα το βράδυ, όπως και κάθε Τρίτη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, στη σταθερή ενότητα τεχνολογίας Grow Your Business, θα μιλήσουμε για θέματα που βοηθούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για προϊόντα και λύσεις τεχνολογίας που βοηθούν στην ανάπτυξη της επιχείρησής τους. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Πρωτέργεια. Η Πρωτέργεια, αναπόσπαστο κομμάτι της Μυτιλινέως Energy and Metals, που εξελίσσεται στη μεγαλύτερη και πλέον ολοκληρωμένη ενεργειακή εταιρεία της νέας εποχής, με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες για όλες τις ενεργειακές ανάγκες νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Με γνώμονα την ευελιξία και την καινοτομία για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες της, η Πρωτέργεια προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 340.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Μου γράφει τώρα ο Νίκος Στραβελάκης ότι μίλησε μόλις με τον αρμόδιο για τον κοινωνικό τουρισμό, τον διοικητή δηλαδή του πρώην ΟΑΕΔ, τον κύριο Πρωτοψάλτη. Δεν θα δοθεί παράταση για τις αιτήσεις του κοινωνικού τουρισμού, και αυτό γιατί ήδη έγιναν 580.000 αιτήσεις για 300.000 διαθέσιμες επιταγές. Άλλες χρονιές, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες, είχαν δοθεί επιπλέον επιταγές αργότερα, σημειώνει ο Νίκος Στραβελάκης. Καλό είναι πάντως να έχουμε μια επίσημη απάντηση από τον οργανισμό, γιατί φαίνεται ότι είχε πέσει η εφαρμογή και κάποιοι άνθρωποι αδικήθηκαν από αυτό. Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον κύριο Κώστα Τσιάρα, υποψήφιο βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία στην Καρδίτσα, και τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, υποψήφιο βουλευτή με τον ΣΥΡΙΖΑ στη Δράμα. Καλημέρα κύριε Τσιάρα, καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα στους ακροατές σας.
Καλημέρα κύριε Ξανθόπουλε, καλημέρα κύριε Τομέαρχα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, την καλημέρα μου στον κύριο Τσιάρα και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που μου δίνετε.
Θα ξεκινήσω με τη δικαιοσύνη, που είναι θέμα με το οποίο και οι δύο ασχολείστε, και θα ξεκινήσω κύριε Ξανθόπουλε με εσάς, ρωτώντας ποιες κατά τη γνώμη σας είναι οι κινήσεις που πρέπει να γίνουν από την κυβέρνηση που θα προκύψει από τις κάλπες της 25ης Ιουνίου, προκειμένου η απονομή της δικαιοσύνης στην Ελλάδα να γίνεται με πιο γρήγορους ρυθμούς, να γίνεται ταχύτερα, αλλά και να γίνεται με έναν τρόπο πιο αποτελεσματικό και πιο αντικειμενικό, δηλαδή με ποιον τρόπο μπορούμε να ενισχύσουμε και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης μας.
Ναι. Νομίζω στο ζήτημα της δικαιοσύνης συμποσούται, συγκεντρώνεται το πρόβλημα της, ένα από τα κορυφαία προβλήματα της σημερινής Ελλάδας. Και αυτό δεν έχει σχέση μόνο με την αγωνία του πολίτη να βρει το δίκαιο του, έχει και με την αίσθηση της λειτουργίας της δικαιοσύνης ως τρίτου πυλώνα του θεσμικού οικοδομήματος. Με αυτή την έννοια λοιπόν εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ έχουμε επεξεργαστεί μια συνολική πρόταση που έχει καταρχάς σχέση σε ό,τι αφορά το κομμάτι της ποινικής δικαιοσύνης με την πρόληψη, διότι στη δικαιοσύνη θα φτάσει η παραβατική συμπεριφορά. Άρα πρέπει να έχουμε, εμείς δηλαδή στην αριστερά, έχουμε επίγνωση ότι είναι οι κοινωνικές οι συνθήκες που δημιουργούν την εγκληματική συμπεριφορά και άρα στρεφόμαστε καταρχάς προς τα εκεί. Κατά δεύτερον, η δικαιοσύνη θα υποδεχθεί το παράπτωμα για να το δικάσει και να το κρίνει. Άρα λοιπόν φροντίζουμε να έχουμε κάποια κοινωνικά φίλτρα έτσι ώστε να υπάρχει μια διαχείριση της κοινωνίας ως προς το κομμάτι αυτό. Δεύτερον και πολύ σημαντικό είναι το πρόβλημα αφενός με τις υποστελέχωσης στο διοικητικό προσωπικό της δικαιοσύνης και εδώ υπάρχει μια ευθύνη της κυβέρνησης και αφετέρου μια καθυστέρηση στα ζητήματα της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης. Για να επισέλθω σε ειδικότερες λεπτομέρειες και θα επανέλθω εάν μου δώσετε τη δυνατότητα αργότερα, υπάρχει μια πολύ σοβαρή υποστελέχωση στο κομμάτι των υπαλλήλων της δικαιοσύνης. Και ξέρετε, οι δικαστικοί υπάλληλοι δεν είναι διεκπεραιωτές απλώς μιας δικαστικής υπόθεσης, είναι οργανικά της μέλη. Με αυτή την έννοια λοιπόν, ενώ υπάρχει μια αναλογία διεθνώς παραδοκτή, να πω καταρχάς ότι δικαστές έχουμε, έτσι, δεν είναι το πρόβλημα έλλειψης δικαστών τόσο. Το πρόβλημα είναι η υπερσυγκέντρωση των δικαστών στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά αυτό είναι άλλη τάξη πρόβλημα. Έχουμε λοιπόν έλλειψη υπαλλήλων. Ενώ λοιπόν υπάρχει μία αναλογία 3 υπάλληλοι προς έναν δικαστή, αυτή έχει ανατραπεί δραματικά σήμερα στο δικαστικό σύστημα της χώρας. Υπάρχουν πρωτοδικεία στα οποία, λίγα βέβαια, αλλά είναι ενδεικτικό ότι υπάρχουν πρωτοδικεία στα οποία είναι κάτω από την αναλογία ένας προς έναν, και ενώ υπάρχουν πάρα πολλές κενές θέσεις υπαλλήλων, δεν στελεχώνονται. Αυτό έχει σχέση και με την από πλευράς Υπουργείου Δικαιοσύνης καθυστέρηση, μάλλον την υλοποίηση διαγωνισμών προσλήψεων, αλλά και από αυτές καθεαυτές τις συνθήκες εργασίας των υπαλλήλων του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Διότι ακόμη και να πετύχει ένας υπάλληλος τον διαγωνισμό και να προσληφθεί, λόγω των συνθήκων και της μισθοδοσίας, πολλές φορές επιλέγει, και αυτό είναι χαρακτηριστικό, να πάει σε άλλη υπηρεσία ή να μην αποδεχθεί τη θέση και τα κενά να διαιωνίζονται. Τώρα, επίσης καθοριστική σημασία είναι τα ζητήματα της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης. Εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ είχαμε θεμελιώσει αυτό το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων, το οποίο περίπου βρίσκεται στην κατάσταση που το αφήσαμε, με προφανή ευθύνη της κυβέρνησης και του Υπουργού, του κ. Τσιάρα, ο οποίος υλοποιεί το σχέδιο αυτό. Κάποιες επιμέρους κινήσεις είχαν μάλλον έτσι ενδεικτικό, τροχιοδεικτικό χαρακτήρα, θα έλεγα, όπως είναι τα ηλεκτρονικά πινάκια, περιορίστηκαν σε συγκεκριμένα πρωτοδικεία σε όλη τη χώρα και δεν εφαρμόστηκαν στο υπόλοιπο.
Βάλτε μια τελεία, κύριε Ξανθόπουλο.
Να πω και ένα τελευταίο, έχετε δίκιο, ναι, με συνεπήρε. Τώρα μιλάει ο δικηγόρος, δεν μιλάει ο υποψήφιος. Και θέλω να πω και μια άλλη παράμετρο. Φοβούμε ότι ουσιαστικά υπάρχει μια λαγνία προς τις πλατφόρμες και έχει αντικατασταθεί η παραδοσιακή έγχαρτη γραφειοκρατία με την ηλεκτρονική. Το πρόβλημα, ας πούμε, με το υποθηκοφυλακείο, με το κτηματολόγιο είναι πολύ χαρακτηριστικό, αλλά σταματώ για να συνεχιστεί ο διάλογος.
Ελάτε, κύριε Τσιάρα, το ερώτημα το ακούσατε.
Το ερώτημα το άκουσα, κύριε Χατζηνικολάου, και προφανώς δεν θα αμφισβητήσω ότι ενδεχομένως το μεγαλύτερο πρόβλημα, η μεγαλύτερη παθογένεια που υπάρχει στον χώρο της δικαιοσύνης είναι η καθυστερήση στον χρόνο της απονομής της. Όμως, για να δούμε τι κάναμε αυτά τα 4 χρόνια και τι ενδεχομένως είχε προηγηθεί πριν από αυτά τα 4 χρόνια. Αυτά τα 4 χρόνια, κύριε Χατζηνικολάου, φροντίσαμε και ψηφίσαμε έναν πραγματικά σημαντικό αριθμό, 30 νομοσχέδια, τα οποία, εκ των οποίων τα περισσότερα είναι μεταρρυθμιστικά και εξυγχρονιστικά, με προφανή στόχο το να επιταχύνουμε τον χρόνο απονομής της δικαιοσύνης. Και αυτό το κάναμε με στόχο ακριβώς το να αντιμετωπίσουμε τη μεγαλύτερη παθογένεια, να φέρουμε μεγαλύτερη διαφάνεια, αλλά βεβαίως και να αντικειμενικοποιήσουμε κατά το δυνατόν διαδικασίες οι οποίες αφορούν στη λειτουργία μιας πραγματικά συνταγματικά κατοχυρωμένης εξουσίας, όπως ακούστηκε νωρίτερα και τον κύριο Ξανθόπουλο. Ποια είναι η πραγματικότητα, αλήθεια? Η πραγματικότητα είναι ότι παραλάβαμε ουσιαστικά ένα ψηφιακό σύστημα το οποίο δεν προχωρούσε καθόλου. Ένα ψηφιακό σύστημα το οποίο εκείνη ειδικά την περίοδο του 2019 δήλωνε με κάθε τρόπο τις δικές του αδυναμίες και μάλλον την αδυναμία του να προσεγγιστεί με το σωστό τρόπο, κάτι που απαιτούσε έναν συνολικό επανασχεδιασμό, αλλά βεβαίως και μια σειρά, αν θέλετε, νομοθετημάτων προεξάρχοντος του ποινικού κώδικα, που δημιουργούσαν πολλές και σημαντικές αμφιβολίες στην ελληνική κοινωνία. Η υποστελέχωση στην οποία αναφέρθηκε ο κύριος Ξανθόπουλος είναι μια πραγματικότητα. Αλήθεια όμως, πόσοι δικαστικοί υπάλληλοι προσληφθήκαν από το 2015 στο 2019? Φαντάζομαι ότι αυτή την απάντηση δεν θα έχει να την πει, τουλάχιστον επέροντας το έργο της προηγούμενης κυβέρνησης πρώτου 2019, ο κύριος Ξανθόπουλος. Το λέω αυτό γιατί ταυτόχρονα θα έπρεπε να γνωρίζει πως ειδικά αυτή την περίοδο εξελίσσεται ο διαγωνισμός πρόσληψης των δικαστικών υπαλλήλων, μιας και φροντίσαμε να συστήσουμε ειδική κατεύθυνση στην Εθνική Σχολή Δικαστών, μέσω της οποίας θα προσλαμβάνονται οι δικαστικοί υπάλληλοι, προκειμένου να μία και καλή να θεραπευτεί αυτή η παθογένεια, μιας και δεν ερχόντουσαν δικαστικοί υπάλληλοι να στελεχώσουν το δικαστικό σύστημα της χώρας. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εξελίσσεται διαγωνισμός, αν θυμάμαι καλά, για 314 άτομα. Υπάρχει ένας επόμενος διαγωνισμός που θα προχωρήσει αμέσως μετά την ολοκλήρωση αυτού που τρέχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αντιλαμβάνεστε ότι ειδικά για φέτος θα φροντίσουμε να ενισχύσουμε το δικαστικό μας σύστημα με 700 νέους δικαστικούς γραμματείς και περιφερειακή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και τεχνολογικής εκπαίδευσης, αλλά βεβαίως και ΔΕΛΤΑΕ. Αυτό νομίζω ότι είναι μια πολύ σπουδαία συνεισφορά στο σύστημα της δικαιοσύνης. Αν μάλιστα αυτό το υπολογίσει κανείς με τη σύσταση της δικαστικής αστυνομίας, ο διαγωνισμός για την οποία θα τρέξει το επόμενο χρονικό διάστημα, νομίζω ότι ενισχύσαμε με αυτόν τον τρόπο σημαντικά το δικαστικό μας σύστημα, με στελέχη, με προσωπικό, ούτως ώστε να διευκολύνουμε ειδικά την όλη η διαδικασία που αφορά στην επιτάχυνση απονομής της δικαιοσύνης. Επιπλέον είναι η στιγμή που τρέχουν και ολοκληρώνονται όλα τα ψηφιακά προγράμματα, το ΣΔΠΠ2, η αναβάθμιση του ΟΣΔΙΔΕΛΤΑΔΕΛΤΑ, η αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος του ελεγκτικού συνεδρίου. Είναι, θα σας έλεγα, δράσεις οι οποίες ψηφιοποιούν απολύτως τη δικαιοσύνη. Το έχω πει πολλές φορές, το έχω πει και σε μεταξύ μας συζήτηση, κύριε Χατζηνικολάου, ότι μέχρι το τέλος του 2025 η ελληνική δικαιοσύνη θα κινείται πλέον στην ψηφιακή εποχή, στην εποχή του e-justice. Και όλα αυτά είναι πρωτοβουλίες, δράσεις και επιλογές, οι οποίες εξελιχθήκαν επί των ημερών της προηγούμενης κυβέρνησης, δηλαδή τα τελευταία 4 χρόνια. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν κανείς δεν βλέπει ότι έχουμε ηλεκτρονική ροή μήνυσης, ότι έχουμε ηλεκτρονικά πινάκια, ότι έχουμε ψηφιακή απομαγνητοφώνηση των ποινικών δικαστηρίων, ότι έχουμε ειδικά τμήματα για να εκδικάζονται κατά προτεραιότητα οι περιπτώσεις επενδυτικού χαρακτήρα, και ότι εν πάση περιπτώσει έχουμε κινηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε ακόμη και οι δείκτες, ειδικά στη διοικητική δικαιοσύνη, να αποδεικνύουν ότι υπάρχει μεγάλη επιτάχυνση στο τελευταίο χρονικό διάστημα, προφανώς αυτό συνιστά όχι την πραγματική αποτίμηση, αλλά αυτό που θέλει κανείς, ενδεχομένως κομματικά ή εντός εισαγωγικών πολιτικά, να βλέπει, απλά και μόνο για να κάνει αντιπολίτευση. Δεν ισχυρίζεται κανείς ότι έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα. Αυτό που εγώ όμως πιστεύω είναι ότι με το σπόρο εντός εισαγωγικών που ρίξαμε, ειδικά με τα πολλά μεταρρυθμιστικά και εξυγχρονιστικά νομοσχέδια, αλλά βεβαίως και με τις αλλαγές οι οποίες γίνονται και πρόκειται να γίνουν το επόμενο χρονικό διάστημα, μέχρι το 2025 η δικαιοσύνη στην Ελλάδα θα έχει μια εντελώς διαφορετική λογική. Και επιτέλους θα μου επιτρέψετε να πω ότι κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουμε με τις αντιφάσεις. Δεν γίνεται από τη μια πλευρά να λέμε θέλουμε ψηφιακή δικαιοσύνη και από την άλλη να λέμε ότι δεν μας κάνουν οι πλατφόρμες. Εκτός αν η ψήφιση του νόμου Κατσέλη, την οποία δεν υποστήριξε η αξιωματική αντιπολίτευση της προηγούμενης περίοδου, με τον οποίο νόμο δόθηκε λύση σε 49.000 εκκρεμείς υποθέσεις του νόμου Κατσέλη, δεν είναι μια επιτυχία αυτής της κυβέρνησης και δεν έχει καταφέρει με αυτόν τον τρόπο να αποδείξει ότι όταν υπάρχει και σχέδιο και οργάνωση, αλλά και στόχος, τελικά μπορούμε να καταφέρουμε πράγματα. Εγώ πιστεύω, για να κλείσω με αυτή την πρόταση, ότι πολύ σύντομα, επαναλαμβάνω, την επόμενη διετία, με βάση το γεγονός ότι όλα αυτά τα οποία έχουμε επιλέξει και έχουμε ψηφίσει χρειάζονται και κάποιο χρόνο ούτως ώστε να εφαρμοστούν και να δούμε αποτελέσματα. Πιστεύω λοιπόν ότι την επόμενη διετία θα έχουμε μια εντελώς διαφορετική εικόνα για την ελληνική δικαιοσύνη.
Μάλιστα. Κύριε Ξανθόπουλε, θα σας δώσω το λόγο για να απαντήσετε στον Υπουργό αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Δηλαδή, θα τηλεφωνήσουμε και στους δυο σας σε 5-6 λεπτά ξανά. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή η Real News και αυτή την Κυριακή. Έρχεται με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αρθρογραφία, σχολιασμό που θα συζητηθούν. Αλλά και με πολύ όμορφο πακέτο προσφορών. Αυτή την Κυριακή, ένοχα μυστικά. Το θρίλερ του συγγραφέα Τζο Χαρτ, ένα βιβλίο που έγινε best seller από τη Wall Street Journal. Ένα αστυνομικό μυθιστόρημα, ένα θρίλερ με την υπογραφή του Τζο Χαρτ που ξαναλέω έγινε best seller της Wall Street Journal. Και μαζί το γυναικείο περιοδικό Μποτέ για σας κυρίες μου με όλη την κομψή γκαρδαρόμπα του καλοκαιριού. Και βέβαια δωροεπιταγή 5 ευρώ από τα Supermarket Bazaar. Προσφορά που ισχύει και στην απλή έκδοση της Real News. Την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί. Oh my God, oh my God, when I see you, I should run, but I'm frozen in motion.